Lectio epistole Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, ecce mysterium vobis dico. Omnes quidem resurgemus, se non omnes immutabimur. In momento inictu oculi, in novissima tuba, canet enim tuba et mortui resurgens incorrupti, et nos immutabimur. O portet enim corruptibile hoc, induere incorruptionem, et mortale hoc induere immortalitatem. Cum autem mortale hoc induerit immortalitatem, tunc fiet sermo qui scriptus est, absorpta est mors in victoria. Ubi est mors victoria tua?